ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเชนรีวิวพอดแคสต์นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมธีรพัฒน์หาญคงแก้วนะครับก็วันนี้นะฮะจะเป็นตอนแรกที่ผมได้มาคนเดียวอันนี้ผมชวนคนรู้จักมาด้วยนะครับโดยคนรู้จักผมคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในการพัฒนาบล็อกเชนจริงนะฮะโดยหัวข้อวันนี้เราจะมาคุยกันว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเหมาะสมจริงๆไหมในการใช้งานคือจุดประสงค์แรกเริ่มตอนของตอนนี้คือเรามีความรู้สึกว่ามีคนพูดถึงบล็อกเชนในทางนู้นทางนี้ทางนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือไม่มีใครรู้นะครับว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมาะจริงๆไหมเท่ากับคนที่เอาลองมาใช้เองนะครับก็ยังไงก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แบงค์นะครับจากสมาร์ทคอนแทคครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับแบงค์สถาพลครับเป็น
ครับพี่แบงค์แนะนำตัวคร่าว
ๆได้ครับ เป็นโฟลเดอร์ของสมาร์ทคอนแทคบล็อกเชนสตูดิโอครับเน้นให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบบล็อกเชนให้กับกลุ่ม Enterprise และกลุ่ม Government ครับ
พี่แบงค์นี่ทำนานนะครับไอ้ตรงที่ก่อนที่จะมาทำด้านบล็อกเชนเนี่ยพี่แบงค์ทำอะไรมาก่อนแล้วทำไมอยู่กระโดดมาทำ
ก็จริงๆแล้วสนใจเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีสนใจเรื่อง Innovation มาตลอดอยู่แล้วครับก็ก่อนหน้านี้ทำหลายอินดัสทรีครับเคยทำโชโก้เคยทำดาวเทียมเคยทำดิจิตอลแมปเคยทำมาหลายอย่างเหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบมองไปในอนาคตครับจะชอบมองว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรบ้างหรือเทคโนโลยีที่อะไรบ้างที่มันจะเชฟโลกของเราเมื่อประมาณ5ปีก่อนครับก็ลองคิดมานั่งรีไวซ์สิ่งนี้ครับแล้วก็เจอว่ามีตอนนั้นเนี่ย5ปีก่อนคิดว่า AI IoT Robotics Blockchain เนี่ย 3-4 สั่งเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนโลกเราครับแล้วพอศึกษาไปเรื่อยๆก็สนใจบล็อกเชนชอบมันก็เลยศึกษามาต่อเรื่อยๆครับแล้วประมาณ4ปีก่อนก็ก่อตั้งบริษัท Smart Contract ขึ้นมาครับเพื่อทำเรื่องบล็อกเชนโดยเฉพาะเลย
ก็จริงผมแอบฝังนิดนึงว่าพี่เริ่มซื้อบิตคอยน์มั้ยครับ
เป็นสิ่งหนึ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะครับที่วันนั้นที่แบบโอ้โหมันแทบไม่ได้มีราคาคือณตอนนั้นมันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตอนที่แบบซื้อพิซซ่าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้ราคาไม่ใช่แบบนี้ละรู้งี้ขายบ้านขายรถซื้อตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าแต่บังเอิญตอนที่ศึกษาเนี่ยครับไม่ได้บังเอิญประเด็นที่ชอบในเรื่องบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องการเอาเรื่องการ disintermediate การตัดตัวกลางการ empower ผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีครับก็เลยอาจจะมุมมองเลยไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีมากนักครับณเวลานั้น
เสียดายเลย
มากครับ
โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็อย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกนะเราอยากให้เหมือนกับว่าคนที่ฟังเนี่ยรู้ว่าบล็อกเชนมีประโยชน์ด้านไหนก็ถามพี่แบงก์ก่อนว่าคือในมุมมองของการที่ธุรกิจเนี่ยอยากจะเอาบล็อกเชนไปใช้เนี่ยคือในลักษณะของธุรกิจเนี่ยผมรู้ว่าคำตอบมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดผมถามคนทั่วไปมาถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติธุรกิจผมเอาบล็อกเชนไปใช้เนี่ยมันจะมีประโยชน์จริงหรือเปล่าฮะ
โอเคเป็นคำถามที่น่าสนใจครับและเป็นคำถามที่เอาจริงไม่ได้มีคำตอบ yes หรือ no ซะทีเดียวด้วยเริ่มอย่างนี้ดีกว่าครับจริงๆแล้วบล็อกเชนเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือการทำ disintermediaries หรือตัดตัวกลางที่ไม่จำเป็นออกจาก workflow ออกจาก ecosystem ของเราได้ทีนี้มันก็จะมี2มุมครับในธุรกิจเดิมที่เรามีตัวกลางอยู่แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเรามีธนาคารเป็นตัวกลางในการโอนเงินระหว่างเรากับเพื่อนภายในประเทศหรือเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศตรงเนี้ยเราบอกว่าถ้างั้นตัวกลางนี้อาจจะหายไปก็ได้ถ้าเราเอาบล็อกเชนมาแทนตัวกลางคนนั้นหรือสมมุติเรามองมากไปกว่าการโอนเงินรับเงินเราบอกว่าเรามีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำงานบางอย่างให้กับเราอย่างเช่นปล่อยกู้คิดคำนวณเครดิตหรือคำนวณดอกเบี้ยแล้วเราจริงๆเนี่ยเรายังจำเป็นต้องการองค์กรนี้ไหมถ้าเราสามารถใช้บล็อกเชนใช้สมาร์ทคอนแทรคมารันตัว business logic เราได้ซึ่งแนวคิดนี้มันก็พัฒนาไปเป็น DApp ไปเป็น Stablecoin ไปเป็นเรื่อง Decentralized Finance หรือ DeFi นะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นภาพหนึ่งแล้วว่าธุรกิจไหนที่มันมีตัวกลางอยู่เรามีความเป็นไปได้ที่จะบล็อกเชนไป replace มัน replace แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวกลางเราจะมีตัวกลางไม่ใช่ว่าบล็อกเชนเราควรจะต้องตัดตัวกลางทิ้งให้หมดนะครับ ล็อกเชนมันคือบอกว่าถ้าเราตัดตัวกลางที่ไม่จำเป็นหรือตัวกลางที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่ม efficiency ได้ลดต้นทุนให้กับระบบได้ด้วย แต่ใช่ครับแต่ในอีกมุมนึงครับถ้าในทางธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยมีตัวกลางนั้นอยู่เลยล็อกเชนมันก็สามารถทำตัวเป็นตัวกลางชนิดใหม่หรือนำไปสร้างเป็น workflow ใหม่นำไปสร้างเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นในแวดวง healthcare ครับทุกวันนี้เรายังไม่สามารถเดินไปโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วข้อมูลผู้ป่วยเราจะติดตามตัวเราไปทุกที่ถามว่าทำไมยังทำไม่ได้จริงๆเทคโนโลยีมันทำได้อยู่แล้วบุ๊กแบงก์มันยังทำได้เลยทำไมบัญชีธนาคารจะทำไม่ได้ถ้าจะทำจริงๆมันทำได้ครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในบางประเทศทำได้เพราะเขาสามารถไปสร้างตัวกลางที่ทุกคนยอมรับขึ้นมาได้ครับแต่ว่าในบาง environment อย่างเช่นในประเทศไทยเป็นต้นเรายังไม่สามารถสร้างตัวกลางที่ทุกคนยอมรับขึ้นมาได้เราก็อาจจะมองได้ว่าถ้างั้นเราใช้ตัวบล็อกเชนตัวนี้เป็นตัวกลางได้ไหมมันจะเกิดเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ไป replace ใครแล้วมันกำลังจะไปสร้าง workflow ใหม่สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ครับหรือในธุรกิจพวก supply chain logisticเราก็สามารถใช้ทุกที่ตัวนี้เนี่ยเป็น infrastructure เพื่อใช้ในการทำ traceability ในการลดขั้นตอนเอกสารในการ automate ขั้นตอนการทำงานลงได้ซึ่งก่อนในนี้มันยังไม่ได้มีใครทำมันเป็นแค่แบบมีทุกคนอินดัสทรีเนี่ยทำกันเพื่อให้ process จบแต่เราสามารถไปสร้างตัวกลางใหม่โดยที่ไม่ใช่คนนะครับเป็นแบบ machine เป็น engine เป็นระบบ IT ระบบหนึ่งเพื่อมาแทนตัวกลางได้ครับ เพราะฉะนั้น มันก็จะมี2มุมนะครับในการที่คำว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจครับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
โอเคอย่างนี้อย่างที่พี่พูดมาเมื่อกี้จริงๆมันจะมีประเด็นหนึ่งตรงที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีตัวกลางที่ทุกคนยอมรับได้อย่างนี้คือมันไม่จำเป็นหรือเปล่ามันจะมีคำพูดที่บอกว่าจริงๆบล็อกเชนมันช้าอันนี้นี่เคยอธิบายไปแล้วพี่ก็น่าจะรู้คือนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติระบบตัวนึงตัวใดตัวนึงเนี่ยที่เหมือนกับว่ามันมีคนยอมรับในซิงเกิลดาต้าเบสจริงๆแล้วเหมือนกับทุกคนยอมรับไม่ได้อยากจะส่งข้อมูลไปที่ไหนโอนไปที่ไหนอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้หรือเปล่าหรือพี่มองว่าใช้ก็ดีเพราะมันอาจจะสร้างอะไรที่ดีขึ้นได้พี่คิดว่าไง
มันไม่เชิงเป็นคำตอบ yes หรือ no ซะทีเดียวนะครับคือมันจะมีอย่างนี้ครับเวลาอย่างเวลาพี่ไปเจอลูกค้าเนี่ยครับมันจะมีว่าระบบบางระบบเนี่ยไม่ต้องใช้บล็อกเชนเลยก็ได้คือแบบใช้หรือไม่คือใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับเอาใหม่ขอตอบคำถามเมื่อกี้ใหม่เลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดแบบเลอะไปนิดนึงขอคำถามอีกทีได้ปะ
คำถามคือในทุกวันนี้อย่างที่พี่พูดไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าระบบที่มันมีตัวกลางทุกคนยอมรับในตัวกลางตัวนึงจริงๆอ่ะโดยที่เหมือนกับมันไม่ได้โยนข้อมูลดาต้าไปที่อื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ซิงเกิลดาต้าเบสดีกว่าไหมหรือว่าเราควรจะลองชิปมาใช้บล็อกเชนบ้าง
อันนี้ในอย่างเวลาที่ไปทำงานกับลูกค้าเนี่ยครับหรือไปคอนซัลท์หรือไปดีไซน์ระบบให้กับลูกค้ามันก็จะเจอคำถามนี้เหมือนกันครับว่าระบบนี้เป็นแบบไหนส่วนใหญ่พี่จะแบ่งระบบเป็น2ประเภทครับ1คือปัญหานี้ใช้บล็อกเชนหรือไม่ใช้ก็ได้กับอีกแบบนึงคือถ้าไม่ใช้บล็อกเชนแล้วจะแก้ปัญหาได้ยากมากหรืออาจจะแก้ไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นปัญหา double spending หรือไอ้ประเภทนี้นะครับที่เราต้องการไม่ให้มีตัวกลางจริงๆอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่บล็อกเชนนี่อาจจะแบบแก้ได้ยากมากหรือจะแก้ไม่ได้เลยก็เป็นไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงกลางครับระหว่าง2อันนี้คือใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วก็ได้ข้อดีแบบนี้นะกับหรือตรงนี้ไม่ต้องใช้บล็อกเชนแก้ปัญหาก็ได้แต่ว่าถ้าปัจจุบันหรือถ้าที่มีอยู่ถ้าที่ไม่ใช้มันก็มีข้อเสียตามมาอีกพอสมควรเหมือนกันส่วนเราเจอแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบ yes หรือ no imbalance และการเอาไปใช้มากกว่าครับว่าถ้างั้นเราจะมีวิธีหา mix ของเทคโนโลยีอย่างไรดีให้เราได้ประโยชน์อย่างที่เราอยากได้และแก้ปัญหาที่เราต้องการจะแก้ได้ครับ
มีตัวอย่างที่พี่พอจะเล่าได้ไหมที่เห็นภาพกระชัดหน่อยไม่รู้ว่ามันมีเป็นเรื่องที่มีความลับหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดได้ก็ดีเหมือนกันครับ
เดี๋ยวก่อนบางเรื่องมันก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากให้เล่าสักเท่าไหร่ เอาเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเรื่องซัพพลายเชนนะครับเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะได้ traceability ของสินค้าเกษตรอย่างเช่นกาแฟหรือข้าวออร์แกนิกหรือโกโก้หรืออะไรที่คนเขาคอนเซิร์นเรื่องที่มาของสินค้าหรือเราอยากจะได้สินค้าที่มี GI อย่างนี้เป็นต้นโจทย์นี้คือใช้บล็อกเชนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็สามารถได้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันเป๊ะเลย
งั้นพี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าพี่เล่าได้หรือเปล่าตัวอย่างที่มันอาจจะเห็นชัดถ้าชัดครั้งหนึ่งที่พี่ไปเจอมา
เดี๋ยวขอยกตัวอย่างที่ไม่ค่อยมีความลับลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับเอาเรื่องนี้ก็ได้ครับเรื่อง supply chain ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะทำsupply chain ที่มีสามารถมี traceability ของสินค้าได้ว่าอันนี้เป็นสินค้าออร์แกนิกจริงอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟสายพันธุ์นี้ผ่านการ process แบบนี้จริงๆหรืออันนี้เป็นการทำประมงแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสมมติเราอยากจะ trace แบบนี้เนี่ยครับไม่ต้องใช้ blockchain ทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ได้ blockchain มามันก็มีข้อดีอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะในขณะเดียวกันโจทย์นี้ต้องใช้บล็อกเชนเท่านั้นไหมหรือบล็อกเชนอย่างเดียวเป็นคำตอบไหมก็ไม่ใช่เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะต้องมีสิ่งที่จะผูกโลกออฟไลน์กับออนไลน์เข้ามาด้วยกันทำไงให้คนเชื่อได้ว่าคนคนนี้ใช้จะเป็นเกษตรออร์แกนิกจริงๆทำไงให้คนเชื่อได้ว่ากาแฟนี้ถูกนี้มันถูก process มาแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคำตอบมันอาจจะไม่ใช่แบบใช่หรือไม่ใช่หรือบล็อกเชนหรือไม่บล็อกเชนนะครับส่วนใหญ่ที่พี่เจอมาเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเอาข้อดีอะไรของบล็อกเชนมาใช้เพื่อให้สามารถได้โจทย์หรือได้ระบบที่ต้องการมากกว่า
โอเคอันนี้ผมถามพี่นอกเรื่องนิดนึงพอดีผมเคยได้ยินคนที่เป็น developer พูดมาว่าจริงๆเนี่ยตอนที่เราพัฒนาบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ยากหรอกเหมือนกับว่าตัวเทคโนโลยีมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรมากแต่เหมือนว่าตอนที่เราดีไซน์ระบบก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นโซลูชันที่เราต้องการจริงๆไหมเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ยากมากๆจริงๆไหมพี
่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจริงนะครับและมันก็เป็นจริงไม่ใช่เฉพาะกับบล็อกเชนด้วยมันเป็นจริงกับการพัฒนาระบบแทบทุกระบบระบบ IT แทบทุกระบบอยู่แล้วครับที่เราจะทำยังไงที่เรามั่นใจได้ว่าไอ้ระบบที่เราพัฒนาอะไรก็ตามจะบล็อกเชนจะ AI หรือจะเป็นระบบเว็บไซต์ธรรมดาเนี่ยแหละมันตอบปัญหานั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็มี process หลายๆ process ครับในการที่จะช่วยเราการันตีได้ว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าหรือนี่คือสิ่งที่แก้ปัญหานั้นได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำการ validate idea กับลูกค้าการตรวจสอบ pain point การทำ problem solution fit การทำ empathy อะไรแบบนี้เป็นต้นครับ
ถ้าอย่างนั้นทีนี้มันก็จะเป็นตัวที่ดึงคำถามไปว่าแล้วทีเนี้ยสมมุติผมเป็นธุรกิจอะอย่างที่บอกมันจะมีโจทย์ว่าโซลูชันบล็อกเชนกับไม่ใช่บล็อกเชนไหมอันเนี้ยคือพี่มาลองมองในภาพใหญ่นิดนึงคืออย่างที่เรารู้ว่าตอนเนี้ยต้นทุนในการทำบล็อกเชนเนี่ยอย่างน้อยคือแน่นอนว่ามันแพงมันค่อนข้างแพงเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่คนยังรู้น้อยมันไม่เหมือนพวกเว็บเพจที่เหมือนกับว่าคนรู้ไปหมดคนสร้างเว็บไซต์ได้ในราคาไม่กี่พันบาทคำถามคือตอนนี้ต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยมันแพงขนาดไหนแล้วคือแบบมันต้องเป็นบริษัทที่ทำที่แบบใหญ่ขนาดไหนถึงจะทำแล้วคุ้มหรือว่าเราเป็นแค่บริษัทเล็กๆธุรกิจเล็กๆร้านเล็กๆก็ทำได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับ
จริงๆการคิดว่าระบบบล็อกเชนมันแพงหรือถูกเนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำว่าแพงหรือถูกมันต้องเทียบกับประโยชน์ที่เราจะได้รับกลับมาด้วยถ้าสมมติเราลงทุนไป20ล้านแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มามันเยอะมากมากกว่า20แบบหลาย 100% มันก็คงไม่แพงแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วได้แค่ไปออกสื่อว่าเรามีบล็อกเชนแล้วโดยที่ไม่ได้มี return of investment เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ผมว่ามันเป็นระบบที่แพงส่วนไหนผมจะเวลาชวนลูกค้าคิดผมจะพิจารณาในแง่พวกนี้มากกว่าครับว่าแล้ว กลงแล้วประโยชน์ต่อธุรกิจจริงๆคืออะไร return ของมันคืออะไรกันแน่เพื่อเราจะได้ evaluate ได้อย่างถูกต้องว่าตกลงแล้วประโยชน์ที่เกิดจากบล็อกเชนเนี่ยมันเยอะหรือน้อยขนาดไหน
จริงมันมีคำพูดนึงที่ผมเคยคุยกับพี่จริงมันอาจจะย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้นิดนึงพี่เคยพูดเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเราจะพบว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นโซลูชันที่เหมาะสมมากถ้าเกิดสมมติทุกอย่างมันเป็นเวอร์ชวลแต่พอเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันโซลูชันนั้นอ่ะมันต้องมีการอินเทอร์แลกกับความเป็นจริงบ้างอย่างเช่นสมมติว่าอย่างที่พี่บอกว่าซัพพลายเชนซัพพลายเชนเนี่ยเราเอามาต้องการมาแท็กว่าเหมือนกับว่าอาหารเนี่ยมาจากตรงไหนข้อมูลมันถูกต้องไหมแต่มันก็จะมีคนที่เข้มคำถามว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนมันต้องการโกงจริงสมมติถ้าเกิดต้นทางมันใส่ข้อมูลผิดลงมาในบล็อกเชนเลยอย
่
างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราทำบล็อกเชนไปเราจะมีประโยชน์อะไรอย่าง
เงี้ยนี่เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆครับเป็นโจทย์ที่เวลาเราพัฒนาระบบบล็อกเชนจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอแน่นอนครับคือปัญหาของการบริดจ์ออนไลน์กับโลกออฟไลน์เข้ามาด้วยกันว่าเราจะทำวิธีที่เราจะลิงก์โลกออนไลน์กับออฟไลน์ขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะชอบยกมากเวลาเราคุยเรื่องนี้ครับก็คือการโทเคนไนซ์ที่ดินอันนี้เห็นชัดมากที่เราจะชอบพูดว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะทำให้เราจะโทเคนไนซ์โอเนอร์ชิพของที่ดินขึ้นมาแล้วจากที่ต้องใช้เงิน100ล้านในการซื้อที่ดินนี้เราใช้เงินแค่ 10,000 บาทในการซื้อที่ดินนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของในอัตราส่วนที่เราถือโทเคนหรือถือพอยนี่คือแบบเวลาเราได้ยินเรื่องนี้แล้วก็จะได้ยินอะไรประมาณนี้กันใช่ไหมครับทีนี้มันก็กลับมาคำถามที่หานถามเมื่อสักครู่เลยครับว่าแล้วเอาจริงๆแล้วเราจะบริดจ์ออนไลน์กับออฟไลน์เข้ามาด้วยกันได้ไงกรมที่ดินจะรับรู้หรือเปล่าว่าเรามีการโทเคนไนซ์ดินแล้วจริงๆแล้วเจ้าของโฉนดใบนี้ไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนหรือบริษัทหนึ่งบริษัทแต่เป็นคนจำนวนมากเข้ามาถือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยครับมันก็จะมีของที่มันจำเป็นจะต้องมีชื่อเจ้าของหรือมีอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหรือ Registrar แล้วตัวอย่างเช่นกรมที่ดินก็คือเป็น Registrar ของที่ดินกรมการขนส่งก็เป็น Registrar ของรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีคนทำหน้าที่ Record สิ่งนี้อยู่แล้วครับถ้าเราเอาบล็อกเชนไปใช้เรากำลังจะบอกว่าเรากำลังเอาบล็อกเชนไปใช้เพื่อทดแทนหรือเพื่อไป replace ตัวกลางเหล่านี้แต่ปัญหาก็คือตัวกลางเหล่านี้เขามีอำนาจในทางกฎหมายที่จะบอกได้แล้วไออำนาจกฎหมายเนี้ยเขา recognize blockchain หรือเปล่าก็อาจจะไม่หรืออาจจะใช่ก็ได้นะครับแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ workflow แล้วแต่วิธีการดีไซน์ละเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือถ้าเราไม่มีการดีไซน์วิธีในการ bridge offline กับ online เข้ามาด้วยกันได้อย่างดีเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราทำมาก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าด้วยตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเองและด้วยการที่เรามี smart contract มันสามารถมันยืดหยุ่นให้กับเราได้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ดินเมื่อสักครู่ต่อละกันเราบอกว่าเป็นไปได้ยากนะที่จะให้คน1คนมาเป็นเอ้ยให้คน 10,000 คนมาเป็นเจ้าของที่ดินนี้ได้สมมติว่าในทางกฎหมายในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยงั้นเรากลับมาย้อนคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่ลงทุนหรืออยากเป็นเจ้าของที่ดินคืออยากได้อะไรการที่เขามาถือแค่1ใน 1,000 ล้านโทเคิลเนี่ยเขาคงไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าของจริงๆหรอกเขาอาจจะอยากได้ return of investment อย่างเดียวไหมอยากจะได้แค่ผลตอบแทนจากการปล่อยกู้อย่างเดียวหรือเปล่าสมมุติว่าใช่งั้นเราก็ดีไซน์โทเคิลของเราแทนที่จะเป็นเจ้าของให้เป็นโทเคิลที่แทนผลตอบแทนจากค่าเช่าได้ไหม
นี่มันเป็นโทเคิลแล้วเนอะ
อะไรอย่างเงี้ยครับคือสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับมาหาว่าถ้าสมมุติเราบริดจ์ออฟไลน์ออนไลน์ไม่ได้หรือจริงๆแล้วลูกค้าหรือคนที่จะมาใช้งานระบบเนี้ยจริงๆเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องหาเอาข้อดีของบล็อกเชนมาใช้หรือถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่มีข้อดีก็ไม่ต้องใช้ก็ได
้จริงก็คำถามก็หมดประมาณนี้แหละแต่ก็สับเพเฮล้านิดนึงแล้วกันพี่คิดยังไงกับเหมือนกับว่าการที่เหมือนกับว่าประเทศเราใช้เท ที่เรามีโครงการอินเทอร์นอลหรือว่าตอนนี้จีนกำลังจะเปิดโยนดิจิตอลแล้วอ่ะคือสิ่งที่ผมสนใจอย่างนึงคือเมื่อวานคุยกับเพื่อนๆแล้วก็คุยกันถึงเรื่องโควิดเราบอกว่าจริงๆโควิดเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องดิจิตอลดิสรัปชั่นได้เยอะนะเพราะว่าเรามองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมเดิมทีอ่ะคนส่วนใหญ่เราต้องยอมแล้วว่า population ตอนนี้มันไม่ใช่คนยุคใหม่ที่เราส่วนใหญ่ยังเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างอายุอยู่ซึ่งคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยทันต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับบีบบังคับเขาให้เหมือนกับ
ให้เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเราก็เลยลองคุยกันว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เหมือนกับว่ากระแสของโลกเนี่ยมันเกิดดิจิตอลดิสรัปชั่นเร็วขึ้นไหมอย่างบูมตอนนี้ไม่มีใครอยากรับเงินสดละตอนนี้ทุกคนก็รับแต่พร้อมเพย์พร้อมเพย์กันแล้วเราก็จะมีพวกเดี๋ยวจะมีอาจจะมีไทยบาทดิจิตอลอินอาจจะมีเงินดิจิตอลพี่คิดว่าเดี๋ยวกระแสพวกนี้มันจะเกิดเร็วขึ้นไหมครับเพย์เฮล่านิดนึง
พี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย behavior มันรู้เราเยอะครับถ้าถึงวันหนึ่งที่เคยเสียชีวิตควบคุมได้เราก็จะพยายามกลับไปเที่ยวไปทำงานไปเดินห้างอะไรเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราคงจะกลับไปในโลกที่ supply chain ที่ ecosystem รอบตัวเราที่มันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันจะค่อยๆเชฟให้ behavior ของเราต้องเปลี่ยนตามถึงเราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อาจจะเปลี่ยนนะครับจนสุดท้ายจะกลายเป็น normal ในที่สุดซึ่งตรงนี้พี่บอกว่าโควิดนี่แหละเป็นตัว disruptor ที่แท้จริงแล้วสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นว่าในหลายๆกรณีเนี่ย digital technology เป็นคำตอบที่ดีกว่าเทคโนโลยีอื่นจนทำให้เป็นสาเหตุที่เราไม่เห็นว่า adoption ของตัว digital technology นี่มันเร็วขึ้นมากขึ้นเลยมีข้อสังเกตอันหนึ่งครับที่คิดว่าน่าสนใจครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราพูดถึง digital disruption เนี่ยก่อนหน้าโควิดเราก็จะมองไปถึงว่าการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ product ใหม่ๆ service ใหม่ๆหรือเป็นสร้างเป็น channel ใหม่ๆในการเข้าถึงลูกค้าใช่ไหมแต่ว่าพอมี crisis ของโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเห็นความแตกต่างทันทีครับว่าบริษัทไหนที่เอาดิจิทัลนี้ไปใช้อย่างจริงจังเนี่ยเขาจะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นอีกถ้าเทียบใน direction หรือในระยะเวลาที่เท่าๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการความเร็วกว่าในการหยิบโอเคอร์วาลุ่มปรับใช้ในสถานการณ์ความเร็วในการสร้างกระบวนการการทำงานหรือสร้าง innovation ใหม่หรือความเร็วในการสร้างกระบวนการ to view measure learn โดยพวกนี้แล้วก็เมื่อกี้ในมุม business ใช่ไหมครับในมุม operation เหมือนกันครับในช่วงที่ทั่วโลกเขาล็อกดาวน์เนี่ยองค์การไหนที่มีการเอา digital technology มาใช้อย่างจริงจังเนี่ยก็จะเป็นกว่าที่มี resilience มี continuity ดีกว่าบริษัทที่เอามาใช้น้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามได้สักครู่ COVID ทำให้ adoption ของ digital เกิดขึ้นเร็วแน่ๆครับแล้วก็ใครที่เอาไปใช้อย่างจริงจังและถึงทีเนี่ยก็จะช่วยให้ปรับตัวสร้างคนได้เปรียบได้ในสภาวะแบบนี้เลยครับ
นี่ก็ปรับเพย์ไลท์เนี่ยพี่รู้สึกว่าช่วงนี้พี่ทำงานเยอะขึ้นไหมครับตั้งแต่มีโควิดเนี่ยตั้งแต่เหมือนเราพอทำงานด้วยความโฮมคือคนผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ผมถามเพื่อนๆที่เหมือนกับทำงานในโลกดิจิตอลกันคนใหญ่พูดไปในทางเสียงเดียวว่างานมันเยอะขึ้น
จริงครับจริงๆรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าอันนี้รู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนในหัวเนี่ยมันจะมีงานต้องทำมีเรื่องคิดงานตลอดเวลาเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นฟาชีฟหรือความเหนื่อยล้าของทำงานครับเพราะว่าพอเราไม่มีเส้นแบ่งระหว่างที่ทำงานกับที่บ้านก็เราก็จะทำงานไปเรื่อยๆสมองก็จะคิดงานต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ทำเหมือนไม่ได้พักสักทีอย่างตอนนี้ที่สมาร์ทคอนแทรคก็เวิร์กฟอร์มโฮมเป็นเหมือนกันครับพี่ก็เลยเอาเทคนิคที่เคยใช้สมัยทำงานกับบริษัทต่างชาติแล้วตอนนั้นคือดีเยอะมากจะต้องแบบไม่เวิร์กฟอร์มโฮมก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮเทลบ่อยมากๆก็คือเอามาปรับใช้กับทีมด้วยครับอันแรกก็คือให้มีเวลาเช็คอินตอนเช้าแล้วก็เช็คเอาท์ตอนเย็นอันนี้เพื่อการสร้างเส้นแบ่งทางจิตวิทยาขึ้นมาครับแล้วก็อีกประโยชน์อีกอันนึงก็คือให้ทุกคนในทีมเนี่ย on the same page กันด้วยว่าใครทำอะไรอยู่มีใครกำลังรองานจากเราต่อบ้างข้อที่2ทาสแรกของวันครับงานแรกที่เราทำให้เสร็จหลังเช็คอินเนี่ยให้เลือกงานที่ง่ายแล้วก็ปิดได้เร็วที่สุดครับอันนี้ก็แบบตอบแชทตอบเมลหรือปิดบั๊กเล็กๆสักตัวนึงก็ได้ครับเทคนิคนี้เนี่ยได้มาจากหนังสือชื่อ Make Your Bed ครับคุณเขียนเขาเป็นนักพลเรือแล้วก็เป็นเอดีเนวิซิลด้วยเขาบอกว่าเราควรจะเก็บเตรียมเป็นงานแรกของวันเพราะเป็นงานที่เล็กง่ายทำเสร็จแล้วปุ๊บมันช่วยเพื่อสร้างเซนส์ของภาคภูมิใจให้กับเราทำให้เรารู้สึกมีพลังในการทำงานชิ้นใหญ่ต่อไปได้ครับแล้วก็ทำให้เราไม่ procrastinate ด้วยอันนี้ดีมากครับข้อนี้ได้ผลดีจริงๆแนะนำครับเอาไปใช้ได้ข้อ3ครับสำหรับทีมที่ให้ไกด์ไลน์กับทีมไว้ หลังเช็คเอาท์แล้วเนี่ยให้ใช้เวลาประมาณ15นาทีประเมินว่างานที่เราบอกไปตอนเช็คอัพเช็คอินว่าจะทำเนี่ยเราทำครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบนี่เพราะอะไรแล้วก็นำไปปรับในการวางแผนงานให้ตรงกับการทำงานจริงกับเพซการทำงานกับแคปาซิตี้การทำงานจริงของเราได้ด้วยครับข้อ4ข้อสุดท้ายครับให้หากิจกรรมเล็กๆที่ไม่เกี่ยวกับงานทำเพื่อให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับอย่างเช่นพี่ชอบทานกาแฟชอบซื้อเมล็ดกาแฟมาดื่มเองก็ใช้อันนี้แหละเป็นตัวเปลี่ยนบรรยากาศให้ระหว่างวันนี้เราได้มีอะไรที่ไม่ใช่แบบนั่งจอคอมซูมโต๊ะทำงานบ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกคนกำลังลำบากนี้ครับพี่ก็ตั้งใจเลยว่าจะซื้อแต่เมล็ดกาแฟสายพันธุ์ไทยเพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เกษตรกรแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้กับโรสเตอร์ของไทยด้วยครับ
ก็เดี๋ยวนี้เราก็ไปคาเฟ่นั่งไม่ได้แล้ว
ใช่ๆๆจ
ริงผมไม่เคยเดือดร้อนกับการมีโควิดเลยนะฮะตั้งแต่มันเริ่มต้นขึ้นมาจนกระทั่งเขาบอกว่าปิดร้านกาแฟ
ปิดร้านกาแฟ
โอเคคือผมต้องพยายาม
ไม่ค่อยเดือดร้อนกันครับเพราะมีคนแบบซื้อเมล็ดกาแฟมาดริปเองชงเองก็เลยก็ไม่เดือดร้อนมากเท่าไหร่
นะครับไปกินบรรยากาศนะฮะผมเลยมีปัญหามากคือเหมือนกับว่าพอนั่งร้านกาแฟแล้วผมทำงานได้ดีกว่าที่บ้านต้องปรับอย่างมากต้องลุกขึ้นมาจัดห้องให้สวยทำความสะอาดทำนู่นทำนี่ให้สวยถึงเนี้ย
ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกันก็คือแบบพอเริ่มปุ๊บก็จะเริ่มมีไอเดียเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดห้องนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะทำให้แสงมุมนี้เราทำงานแล้วสบายตามากกว่าจากเมื่อก่อนเราแบบแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปนั่งคาเฟ่เดี๋ยวก็ไปทำงานข้างนอกละหรือเดี๋ยวแป๊บๆเราก็วิ่งไปประชุมข้างนอกแล้ว
โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน
ไอ้ถ้าคนชอบอย่างเนี้ยมีทริคแนะนำนิดนึงครับมันคือบางครั้งเนี่ยเราการอยู่เงียบๆไปเลยกับการที่เรามี white noise รอบๆตัวบ้างเนี่ยครับมันมีงานวิจัยนะเขาบอกว่าการมี white noise เนี่ยบางครั้งทำให้เรามี productivity ดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยมันจะ search for เสียงหรือ search for อะไรสักอย่างที่มันจะต้อง respond อยู่ตลอดเวลาบางครั้งบรรยากาศที่เงียบเกินไปทำให้สมองมันก็จะพยายามหาอะไรที่มันจะต้องมา respond เนี่ยแต่ว่าการที่เรามี white noise จางๆประเภทแบบเหมือนเสียงในคาเฟ่อย่างเงี้ยบางครั้งมันทำให้เราโฟกัสได้ดีกว่าครับก็เคยเห็นบางคนเคยได้ยินเรื่อง ASMR ป่ะ
เคย
เออบางคนเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับแบบเปิดเสียง ASMR เปิดเสียงคาเฟ่เปิดเสียงห้องสมุดอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองโฟกัสกับงานได้ก็อาจจะพอแทนบรรยากาศคาเฟ่ได้บ้างครับ
โอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะประมาณที่ตอนประมาณ40นาทีแล้วก็เวลากำลังก็ท้ายพี่แบงค์มีอะไรฝากกับคนที่ฟังไหมครับจะขายของขายบริษัทหรือว่าจะไม่ถึงกับไม่ได้หมายขายบริษัทเชิงนั้นก็คือเหมือนกับว่าโฆษณาบริษัทอะไรก็ได้ฮะ
ก็ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งครับและผ่านมันไปได้ด้วยกันผมแล้วก็ทุกคนที่สมาร์ทเครื่องการเป็นกำลังใจให้เสมอครับมีอะไรที่คิดว่าพวกเราพอจะช่วยได้สามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าท่านใดฟังเซสชันนี้แล้วนะอยากจะคุยกันต่อว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาสร้างธุรกิจใหม่ให้ตัวเองได้ยังไงจะเข้ามาช่วย transform business ได้ยังไงบ้างก็สามารถติดต่อมาที่สมาร์ทเครื่องการได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณฮานด้วยครับที่ให้โอกาสมาพูดคุยนะคะสวัสดีครับ
แปลว่าบริษัทที่ยังมีสล็อตว่างสำหรับงานเพิ่มอยู่ใช่ไหมครับ
ยังพอได้ครับยังพอได
้โอเคก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับก็วันนี้บล็อกเชนรีพอร์ตแคสต์ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีพี่แบงค์ครับสวัสดีคนด้วยครับสวัสดีครับ